कुन रेडियो सगले अमेरिका raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 8 meetir baandii 22 25 31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. waggaa haaraa bara 2019 erga seenee har'a guyyaa 2ffaadha kamisa majjii 2 ta'uusaati. kanneen waggaa haaraa simattan mara bagattiinsiin ga'ee jenna keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
anis warraa waggaa haaraa simataa jirtan ayyaaneffataa jirtan bagattiinsiin ga'een jedha dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisan namoo daandiiti. pireezidaantii yuunaayitid isteet Doonaald Tiraamp ammallee baajeta ittiin dallaa meeksikoo biyya isaanii gidduutti ijaaran gaafachuu ittuma fufanii jiru jedhama mattoota warra qabnu keessa tokko.
dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa guyyaan har'aa roobiidha. waajjira odeeffannoo ofiitti kan nagaa Itoophiyaa duraaniif daayireektara kata'an obbo Geetaachoo Asaffaa to'annaa jala oolchuuf bulchiinsi naannoo Tigraay waliin dubbataa akka jiran waajjirri Abbaa Alangaa muummichi beeksisee jira. gabaasa qabna. barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambuu gosa barnootaa adda addaa baratan irratti rakkin akka jiru ibsataa jiru. yuunivarsiitiinis deebii kenne qaba. kanneen mooyyaalee keessaa leellaa gaggeeffame jalaa dhiyeessan gargaarsi nun dhaqqabne jedhu. kanas gara boodaatti deebina. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraamp har'allee akka manni maree biyyattii dallaa daangaa meeksikoo irratti ijaaramuuf baajeta raggaasisuu dhiibbaa gochuu itti fufanii jiru. waa'ee baajeta mootummaa kanarratti waliigalteen dhabamuurraa kan ka'e hojii mootummaa afur keessaa harka tokko cufanii ka turan pireezidaant Tiraamp gaaffii dhiyeessan kana irratti dubbachuudhaaf har'allee hoogganoota koongireesii gara waayit haawusitti waamanii jiru. waa'ee nageenyaa daangaarratti ibsa kennuudhaaf mata duree jedhuun rippaabilikaanotaaf dimookiraatota gara waayit haawusitti waaman pireezidaant Tiraamp. sudaan keessatti akka jijjiiramni mootummaa dhufu kanneen gaafatan hiriirtonni biyyattii gara masaraa pireezidaantii deemuudhaaf yeroo yaalanitti humnoonni poolisii gaazii mimmaansisutti dhukaasanii eega turanii guyyaa tokko booda har'allee muddamni magaalaa kaartuum keessa jiraachuutu dubbatamaa jira. lammiiwwan biyyattii gara 7 hiriira geggeessaa jiran kun gatiin daabboo fi kan nyaataa biyyattii keessatti ol ka'uudhaan mormiin kun jalqabame. agammaatti namoonni 12 ta'an hiriira kana keessatti akka ajjeesaman kan dubbatame yoo ta'u pireezidaant Omar Hassan Albashir akka taayitaa gad lakkisan gaafataa jiru hiriirtonni dinagdeen Sudaan eega Sudaan kibbaa biyyattii irraa bilisoomte as gada deemaa akka dhufedha kan dubbatamaa jiru. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. gurmuuleen kubbaa miillaa naannoo Amaaraaf Tigraay sadaasa waggaa dabree irraa jalqabee walitti bu'iinsa deeggartoota gam lameenii gidduutti uumamerraa kan ka'e dirree naannolee lamaan irraa walaba ta'etti kataphataa turan yoo ta'u koomishinoonni ispoortii naannolee lameenii gareeleen hawaasaa adda addaatiif maatiin taphattootaa waliin marii gaggeessameen waliigartee irra ga'ame dhiyeenya kana gareen Faasil Kanamaa jedhamu gara Maqalee deemee kan taphatu ta'uun beekamee jira. ispoortiin nagaa walitti dhufeenyaa fi michoomaaf malee poolitikaa deemsisuuf yookaan immoo siyaasa deemsisuuf miti jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. gabaasa Asteer Misgaanaa'u soraatu dhiyeessa.
yoo kilaboota kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay waliin taphatanii warri kubbaa taphatu yoo hedduu tapha irratti wal dhaba akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Amaaraa obbo Asammaaheeny Asras jedhutti walitti yaa'uun kunin horii silaa naannoon argachuu malta dhawuu qofaa miti akka namii nagaa waliin yaa'eetiin warri kubbaa taphatullee yookaan ammoo daawwatullee nagaan daawwate hin galle qalbii tokkoon hin taphanneef hin daawwanne tolchaa jedha. federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa illee gam lamaanuu odeeffateetiin uummatallee wal mariyachiise amma akka namii walii galeetiin walkeen yaa'eetiin taphachuu danda'a tolchee jedha. akka kanaan kilabiin magaalaa Faasil kan kubbaa miilaa naannoo Amaaraa jechuu dhiyoottuu naannoo Maqalee dhatteetiin kilabii achi jirtu waliin taphatte kilabiin naannoo Tigraay illeen Sihuul Shireen Dasillaasee illee naannoo Amaaraa dhufteetiin warra waliin taphatu waliin taphachuuf qophii jirtu jedha obbo Asammaaheeny.
ወደነበረበት ሁኔታ እንዴት መመለስ ይቻላል የሚል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስፖርት ኮሚሽን
አከናጀረው ባሰማኸኝ ፉሉም ዱሪቲ አክሳንዴ ቢያነተልቹፊ ኮሚሽን የስፖርትናኑ አማራ ቲፍ ከናኑ ትግራይ ቲቪ ወረዱ ቢንቱላል ተወልማሪያቴ ተንስጋይ ትርጉም ተነቆጴ ስነቴኒ እረት ወሊገላኔ ተንራኮ ነጋለን እንጅርቱ አብዲካን ቀምናለ ኸራውሩ ሰገንታ ባይቴን ተበታኔ ይጀደ ናኑ ኩኒ የህዱረክ ነከናቀባኔ ነክንሱናም ፈላን ማሪያጫ ፈላቾት ትጅረን
ከነን ኢትዮጵያ ባህታር ገማና አንኖሌን ወልዳንጌሰን ገረነገኘ ሳኒ ድራኒ ትዴቢውዳ ወሊን ወጀቹ ወሊገለኒ ጅሩ ጀደማ ሆገኖን ቡልቺሳፍ ሲያሳ ከናንኖሌ ኦሮሚያ ሶማሌ አረሪፍ መጋላ ድረደዋ አከስመሶ ሆገኖን ኦላና ፖሊሲ ፌደራላፊ አጀጀገመባ ግዱት ማሪን ጉዮ ቶኮፍ ገጌ ሰመን ረኮሌን ነገኛ ናንኖሌ ሰነ ሙደቴ ማሪፍ ያተረትዱበተን ጅሩ ጀዳ ገባሳን ቪኦኤ አዲስ ቸኮል
ከነገ ፈታጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዋጅሮ ደፈኖፍቲ ከነጋ ኢትዮጵያ ዱራኒቭ ዳይሬክተር ከቱራን ኦቦጌታቾ አሰፋ ተወና ጀለኦልቹ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ወሊን ዱበታ ከጅራን ተኡ ዋጅር ረባለንጋ ሙምች በክስጅራ ገመካነንሞ አያነ ገኒ ካንከበጀሙብ ጅሩ ከን ኢትዮጵያ ሰባባጎቹዳን ይደምቶ ተጥበሸኒ ኦሊ ዲፋምኒ ከጎዶሙ ተኡ ዋጅር ኩምበሴራ ገባሰ ከን እስክንድር ፍሬተርገ ቱጁበ
ሞቱማን ፌደራል ኢትዮጵያ ሞቱማን ናኖ ትግራይ ድማ ጌታቸው አሰፋላጅ ሱዳን ገመናፍ ገመስታውን ወለጌ ፈታጅራቹ ረጋሌን ከለይሳ ቀበኒ ባን ሙልሰኒሩ ዳይሬክተር ዋጅራቲ ከነጋፍ ኦዴፈኖ ኢትዮጵያ ድራኒ ጌታቸው አሰፋ ተዋና ጀላ አከኦል ሞቱማናኖ ትግራይ ወሊን ማሪንገጌ ሰማ ጅሩ ሀንገዮናን ጥምራምን ጅራቹ አባናለንጋ ፌደራላ በክስሴራ ኢታምር ገነማ ሀማን ከነን ሸከማን አንገወን ዋጅራቲ ከነጋ ከብሮን ተዋና ጀላ ኦለኒ ቶርባኔላን ከተቆቦደ ዋኤን ኦቡጌታቸው አሰፋዱ በተሙጀል ቀበይ ገባሰራ ወዲን ሰሆጂ ባቲሸኒ ዴሱፍ ከሬሰ ፓርላማት ከነርገማን አባናለንጋ ብራሃኑ ጸጋዬ ሚሴሶ ተብራ ጋፊ ዲያቴፍ እና ዴቪ ከነን ጥመሳ ይፈት በክስሰኒሩ የከት ኢታምር ገነማ ሀማዳን ሸከማኒ በርባደማ ከጅራን ጌታቸው አሰፋ ሀንገዮና ተዋና ጀለ ኦልቹ አቡሳኒቲ አባናለንጋ ጸጋዬን ከነብሰን ናኑ ትግራይ መቀሌ ከሰጅራቹ ሳኒ ገሩዱበተኒሩ har gazete sota fifsa kan kennan director qunnamti ummata kan wajira balanga obuznabu tunus hal shakkama kana malir akajiru ifsani jiran
የመረጃ ደህንነት ዋና ኃላፊ የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ በትግራይ ክልል መቀለ እንደሚገኙ
እትጋፈተማን ወጅሮ ደፈኖፍ ቲከነጋ ከቱራን ኦጌታቸው አሰፋ ናኖ ትግራይ መቀለት ከነ አርገመንተው አባና ረንጋሙ ምችሙል እነትብሰኒሩ ከናፍ የካን ሸከመኒ ጥምሳኒ ምርት ተከዲያቱፍ አጀጅ ሂዳ ከምበይተው ምርከኔ ፈነራ እን ከብሮን ነሞተ ከነ ማሪፍቶ አተሙ ደደበሚ ከጀዱፍ አባነ ለንጋ ስብሰኒሩ ገመከኛኒ ሰበባኑ ጥኤስኑ ቶክ የክ ወጀታሜ ወልጣጣታ ኡላልቲፌ የከወን ከነ ቁልቁለይሱ ፌሮ ፍደቴራ ለመፋን ሆገኑ ተሞቱማ ኡላኖ ዋንቱረኒፍ ኢባ ቀባቹ ደንዳ ከነራን ከንከይ ነሞኒ ኩል ኤሳ ከጅራን አደባፈቹፍ ያሊ ጉዳን ጎዳማ ቱሬ ጀዳን ኦቡጌታቾስ ታይ ሸከምቶ ተከብሮ ሙርቲት ኤሱፍ ያሊን ጎዳም አከትፉ ኦቡዝናቡን ኢብሰኒሩ
ህዝቡስ መደበቅ አይቻለም የትኞቹም ህዝቦቻችን የግበላነትን ለማረጋጋት የከፈሉት ምሳጥነት
ኡመተ ግዱር ኦከቹን እንደንዳሙ ኡመተ ኬኝ ኤሰጅራቱዩ ኦላንቱማ ሴራ ኤክስሱፍ ወሬገ መሳምባሰን ኬሱማ ኡመተ ትግራይ ወሬገ መንባስ ሰልጳሚቲ ኦላንቱማ ሴራ ከበጪሱፍ ወሬገ ማሃገሲ ኡመተ ባስ ከነኔ ካንሸከማን ቦባሳ ጀለ ካኤ ቱራ አመንቲጀድ ኡንቀምኑ ጉመት ቃሞቲን ኩን የሮዲዮ ሙርቲ ጥያተኒ ሙርቲ ሴራ ካርገተን ከነስመኒ ሙርቲ ቆፍት ከሙርቴሱታ ቃሞቲ ከነቱ አናጀለ ኦልቹፍ ልቡነማ በዱን ቀቡ ስኑቱ ራወተሚን ወሊንታኔ ማሪያቹዳን ቡልችቶ ተናኖ ወሊን ሆጀቹዳን ሸከምቶኒ ኩን ሴረ ድረተ ከጥያተኒፍ ሆጀታ ጀራጀዳን ናምኒ ከሚዩ ጀዳን ኦቡዝናቡን አንጎ ሲያሳ ሰበበ ኦፈርካ ቀቡ ቆፋፍ የከ ረንዴቢያ ዮካን ድሬሰ ዋንቴፍ ዮካንሞ አንቱማ ኡመታን ቀበጀቹ ቆፋን ኡመተ ግዱር ኦከቴ ኦሉ ደንዳ አዴምስ ጀዱንጅሩ አከዝጀነ ስነማኑ ጀዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቦጌታቾ አደጀሂዳ ቲባሱን ከበርባደመን ተኡሳኒስ እናኤፍስ ኩን ከጀልቀባቲ ቶርበነንድሮ ተአናጀለ ከኖላን የከ ኢላልች ኦቦያሬድ ዘሪሁን መቃሳኒት እና የከ ኢላልች ኦቦያሬድ ዘሪሁን ኢታናሳኒ Makansani irredet debie tuk amunis ifsamera. Dubbima balanga federala garu bugetachon kabarbada mantau rumanu ifa gone turre jaran. Nannu tigraetti dabarse kennu di demo. Malifan gayona hink abamne sajet ufille debi kennaniru.
አንደኛ የወንጀል ድርጊት ውስጥ ተሳታፊ መሆናቸውን መጠርጠር ከተጀመረበት ጊዜና በጥናታችንም ካገኘነው
ተኮፋ ጎቻየካ ከዘት ህርማቱ ተኡን ሸከሙ ኤርገዘል ቀበ ካሴ አከሱመስ በይቆረና ኬኛ ራቀበ አከበርባደመን ረድደዴ በሂማማቱሬ ነሞንኩን አንጎሞቱማ ኦላላ ከሰዋንቱራኒፍ አርገሙን ሳኒ ቆፍትዩ የሮፍዳታ ሐለሳን ከሰጅራን በሩኒስ ቆረና ኦፊሳ በርባዳ ከነመረ ኤርገጡሙሬ ለፈሳን ጅራን በሩ ደንደኝ ቡልጭቶ ተናኖ ወሊንለ ዱበታ ጅራጀጠኒሩ ሐረዋ ጅራ ባለንጋ ጥብስከነመ ዲሞቲ አዳዳ ሶፍከሳ ቀበቱሬ ኢድአምቶኒ ድበሸኔ ወልታን ኢፋምኒ ጎዳሜ ፊገድ ኢፋሙንለ ቱቀሜራ ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቦርዲ ኢፋማ ባለንጋ ኦብዘለቀን ኤናይብሰን ኬስማ ዳኢማ ዱበርቶኒ ኦፈርካ ቀበን ከነን ድግደሚ ጃ ወልታን እሚሳኒ አደትላለሜ ምርግዳ እመኒ ወሊንስ ወልቀበቴ ኢፋምነ ከጎዳሜ ዱበታኒሩ አያነ ገኒ ሰበበ ጎዳጩዳን ከነን አከገድ ኢፈመኒፍ ኢፈምኒ ጎዳሜፍ ጅማተ ዱፉ ቀበ ከን ሂከመንተው አባን አለንጋ ቤክስ ሴራ ጀድ አስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
ገባ ሰብራት ደበራ ነሞን ኩመ ዲበቶ ኮፍ ኩመ ቶርባ ተማ ኦል ሃሌላ ሂደቶን ቡልጂ ሰናኖ ሶማሌ ሞያለት ጌሰኒን ቀራ በቀተን ገርጋር ተተማ ከሳንም በርባችሱ አከሳን በርባችሱ አና ሞያለ በክሰራ ቡልጃን አና ሞያለ ኦቦ በገጃ ሞርጌ ነሞተካን አደባፍኔ ዋጅረት ሰበላ ኦሮሚያፍ ኤርግኑስ ሀገዮና ነሞተካን አፍገርጋር ሲዱፈ ከንጅር ሂማኒጅሩ ወሪማና በቀተኒ ጅራኒሞ ጋምሳኒ ረኮ ከሳ ጅራቹ ሳኒ ሂማታጅሩ ኮሚሽን ንትሰበላ ኦሮሚያ የሮ ዲዮት ነሞተካን አፍገርጋር ሰቲንጋውፍ ይሆጀታ ከጅሩ ዱበታ ገልሞ ዳዊቱ ገባሴ ኩኖ
ነሞኒ አናሞያለ ገንዶታ ኢዱኬሳ ሀሌላይ ደቱታናኖ ሶማሊት ኢማና በቀተን ረኮ ከሳ ጅራ አጀዱ ለሞንቄ ቡቃን ጅረን ህዱንያ ደሳኒ ቢዌብ ከነን ይውዱበተን መንቄኛ ዋኑ ድራ ጉበቴፍ ዳይመኒ ፊማቲ ቀበነ ጎዳ ራሰኬ ሰት ሀፍኔ ጅራ አጀዱ አዳሚና አብዲ ሀደ ጆሌ ቱርባቲ ሆስፒታል ሞያለ ዱዱብ በከኬስ ሀለት ጅረን አከስትዱበቱ
ወዳኒ ኢቪድንጀካ አኒ ጉበኒ ወማን ጅረን ፈሰደነ ይዋሳ መስማኒ ዋንካለ ጉጋ ዱሪዮ ጀነታ ኡግንምቴን ፈ ለፈምቴን ፈቲ ጠፍነ ቡልቺና መንተን ዋን ቡልቺኑን ለከብኑ ራስን ከተስቴ እሄደ ኪወኒ ሲኛ ሲንጅር ተከሩም ጥይፍና ያርገኛ ተካለ ፍሩ መቡልቺ
ነምኒያና አሶሲሴካን አደፋጡማ ሮባ ጀደም ኢሳንስ ጆሌ ኩረ ለማንቀባ ጀደን ዮዋመና ኢሳን በቀጂ ሲማና አደፋጡማን ቶርቢያቻ ኑራ ያንትሰብያ አባወራ ኮብሮ ባቀንጨሬ ጃተኒ ንራጄስናን ይጆሌ ፉዴ መና በይጅድ አመስ ሞያሌ ሸዋበሪ በቀተኒ ዱብሉክ ናወበረቁ በተኒ ጅራችሁበቱ
ይጆሌን ፈቺ ታገሪ ባጥራ አገደቺ ሆኒ ካበኒ ከናም ቲንጄቪና ቢትሄነ ከሳፋቲኔና ከሴ ኩቲናላ ሳምለኑ ለጥቶ ጀመን ይረዳም ለጥቶ ከሰምባርነት ደብነ ጉባዳንዲና ወማቶ ኮሌን እንጅሩ አንኛ ጋር ዱጋት ኮሌ አንጅር አቁም ረብትን ግሬ ዘትግራና ነፍሴኖ ጀምባይኒ ዋንታቲን ቀብዱን ጨራቲ ቀራቁ ማጅራው አንጅራን እ ወንኑ ጅሩ ሁናም ናኑ ተናኑ ፍርዱ ፈጀደበይ
አክብልቲን ሲአና ሞያሌ ጀዱት አና ሞያሌ ገንዶተ ይዱ ፈሳ ሀሌላ ደኛ ከናቆፋን ነመገረኩም ድበተኮ ፈኩም ትርባተ ማውልቱ ቀሄዳ በቀቴ ኦቦባ ገጀምሩ ጌብልቻና ነቻ ይዱበተን ወርቀሄዳ በቀቴ ኩን በከባ የትፈፈጨ ይጅራቹ ሂማኒ
ናብነ ባየ ብትና የከረሞት ማት ዳን ነው ሲገንዶት ባየ ከመጋላ ባዲያለ ፈሰብ ቀየትን ጅራው ጥቃካናት ኩልኩሌ ስነቲን ከአገማት ነው ተማዳ ፈገባስ ናምኩም ዶክ ዶክተር ባታን ያፉሪ ገባስ ነጅራ እዝኒስ ናሞ ኬንያት ገራና አኖቶላ ከናፈጋ መጋል ጉድቲ ጉዲናት ከኑንዳት ቡቃኔት ናሞ ኑንዳጅሩ ከናፍ ብትናኔ ቲን ገረገር ጅረኒ ገሩ አና ከሰስ ከጅናንጅሩ ኢሳን ኩን ተመስ ዋን ጥቆ ተስገብዩ መምካና ዳነሚ ዩራ ተከስ ደዚያ ከንገሰው ኢሳት ማለው መነ ኩምቡ ቀይዘ
ኡቡባገጅ ወረገይ በቀቴ ፍገርጋር ሲዲያት ፍጅራ አጋፊ ጅሩ ጋፈተመኒ ዴቪታኑ ከነከነ
ለባስለ ራወኒ ሞትማውሊ ራተማማስ ኑ ለከብንግሩ መልባት ገራ ኡፋጅ ደደነም ዴነ ከናት ኩን ገባ በደፈኖ ከምን ድራማለ ናኖ ከናት ኩን ገርጋት ኩፈራት ባየ ገድቡኝሩ ናኖ ኮቲናት ዋንት ካርካ ካባንቶ ኮ ለከባኔ ሲሱኒ Namotanana kes jirutti waan harka kamna dadakabsaati jirra innis waan gahaa nafu manani alkaan tokko lama akkasittiin kun malee gargaarsi adammaa ture rakkabinja. Yaa'u namumatti dhiyaataniitiin uummatun biratti baqatan biratti jiraatu uummatti bira baqatan manumitti baqatan ollatti baqatan kaan namuma qabuudha waan jira wal qoodataniitiin jiraatan malee wanni gargaarsaa isaan ammaan kan achitti jiraachuun jiran jedhameetiin beekamuja.
Akka obbo Baaggajjii jedhanitti bulchiinsi aanaa Mooyyaalee namoonni kun gargaarsa malu akka argataniif gabaasa koomishiniitti sabalaa fi qophaa'inaa Oromiyaaf ergus deebiin garuu hin argamne. Gaaffii kana itti aanaa koomishinarii koomishinii qophaa'inaa fi itti sabalaa Oromiyaa gaafannee turre obbo Garramoo Oliiqaa yoo gaaffii kanaaf deebii kennan akkas jedhan.
Warri amma bukkaan yaa godinni akkuma nuuf kaasetti 1170 olidha. Sana qofaayyuu miti godina Booranaa keessa durumaan idileedhaan ani. Sagantaa gargaarsaa keessa jiranii fi deemaa jiru 1300 olii sana qofaa miti sagantaa wabii nyaataatiin illee warri gargaaraman ni jiru. Aanaa Mooyyaalee fi Gomolee irratti namoonni buqqa'an durumaan gargaarsa keessa jiran warri kun jedhanii kan ergan 12,000 ergameera. Kun nyaataa fi meeshaalee adda addaa jechuudha. Ammas warra buqqa'an 1,170 keessa namoonni gargaarsa duraan keessa jirre adda baheennaa nu qaqqabu saayitii isaan jiran irratti ergamaa fi jechuudha. Inna akkasitti ergaa deemna. Ammaaf garuu karaa kamiin iyyuu gargaarsa hanga qaqqabutti akka rakkoon itti nammaannee siiniin akka dafee qaqqabamu immoo of eeggannoo godinarra jiru geessisaa jiruuni nyaata dabalataaf boqqolloon gahaa jira. Boqqolloo duubarra akka hanqinni bal'aan hin uumamne immoo nullee achi guuraa jirra waan ta'eef innillee akka qaqqabu goonachuudha. Kanaaf gara tokko qofaatiin miti karaa keenyaas karaa federaalaas achis humni jiru hundumaa of eeggannoo jirullee akkasitti yoo geessisan uummata kana xinnoo tasgabbeessuuf tursuu danda'a waan ta'eef karaa hundumaa akka qaqqabuudhaan nuti hojjechaa jirru.
Obbo Garramoon konkolaattonni gargaarsa kana geessan deemsa akka jalqaban himanii yeroo torbanii keessatti gargaarsi kun namoota kanaaf dhaqqabus dubbatanii jiru. Rakkoon Mooyyaaleen jiru kaan cufamuu hospitaala Mooyyaaleeti. Kunis torban kan ga'e yoo ta'u ogeessonni yaalaa hospitaalichaa irra deddeebiin dhukaasni hospitaalicha irratti waan dhukaa'ee fi magaalaa lakkisanii ba'aniiru jedhan jiraattonni magaalatti. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Mooyyaalee rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamu mirkaneessee jira. Dr. Darajje Dhugumaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati.
Naannoo Mooyyaalee xumuramee hojii wal qabate rasaasaa fi akkasumas meeshaaleen waraanaa gurguddaa ni darbatamanii mooraa hospitaala Mooyyaalee keessa waan bu'anii fi ogeessonni sodaa guddaa irratti kan ka'e hospitaala gadhiisanii baqatanii jiru. Keessumattuu hakiimota 10 kan naannoo sana turan hakiimonni kun sodaa guddaa waan qabaniif waan deddeebi'ees yaalii adda addaa taasifamaa tureef rasaasnis dhufee waan mooraa keessatti lafa dhahaa tureef bahanii jiru. Isaan duubas immoo narsoonni ogeessonni waraqaanis yaa'u sodaa kan waan fudhatan bahanii jiru. Kanaaf torban tokkoof hospitaalichi hojii dhaabuu danda'ee jira. Garuu dhukkubsataan immoo hamma danda'ametti buufataalee fayyaa naannoo sana jiraniif gara hospitaala itti siiqee jiru yaabilloota akka deemee yaalamuu kan taasifamee jiru. Rakkoon kun dhugaadhaa qabatamaatiin hin jira. Garuu akka biirootis immoo hiikuudhaaf yeroo ammaa tarkaanfii tokko tokko fudhachaa jirra.
Dr. Darajjee hospitaalli kun yoom akka tajaajila kennutti deebi'u gaafadhe akkas jedhan.
Akkuma beekamu hospitaalichi akka deebi'u baramuuf tokkoffaa qaamni biiroo irra jiru gar bu'ee guyyaa lamaan kana qaama hawaasaa achi jiruu fi ogeessota achi jiran wajjiniin manarraa waamnee bakka adda addaatti bilbilaanis maatii isaanii bira kan deemanis jiru. Isaanii waamnee haasofsiisnee jirra. Haga danda'ametti kuuka uummataaf qabnu haala kamii gidduu keenya akka ta'aa jiru qabnu irratti walii galiitti kan jiru. Hakiimota saaluma kanaatiin akka isaan hojiitti deebi'anii fi ittiinneetti kan jiru. Kana malees yeroo ammaa kan uumaan waraana biyyaas naannoo sana hin jira waan ta'eef. Egaa hojii nageenyaa cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama keenyaan garuu haala kam keessatti iyyuu dhukkubsataa ta'aa jiruun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef ogeessonni kutannoo qabaatanii akka isaan naannoo sana jiraniif yaalaa jirra. Kana malees mooraa hospitaalaas akka deebi'ee qulqullaa'u qorichaa fi meeshaalee yaalaa barbaachisaa ta'an immoo biiroo irraa irratti akka deemuu fi irratti walii galee jirra. Torban tokko keessatti gara ta'aa jira duraatti akka deebi'u carraaqina hojjanna jechuudha.
Haala nageenyaa amma Mooyyaaleen keessa jirtu yoo dubbatan bulchaa naannoo Mooyyaalee bulchiinsa isaanii humna raayyaa ittisa biyyaa nageenya magaalattii tolchuu dhufee waliin mari'ataa akka jiru himan. Gama naannoo Soomaalee waan ta'aa jiru gaafannus humni raayyaa ittisa biyyaa as jiru marii fi waan waliin hojjetaa jiru mara isaanii waliinis raawwataa akka jiru qofaa nuuf himaa jechuunis dabalanii obbo Baaggajje Morgee himanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Amma galgala keessaa sa'a 2:45 darbee gara 50 daqiiqaa irraan biraa immoo guyyaarra walakkeessa guyyaarra chukootiif 49 darbeera. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasiin Shaambuu gosa barnoota adda addaa barataa jiran beekamtii waan hin qabneef jecha yuunivarsiitichi ammumaa falanuuf haa kennuu jedhu. Kaampaasiin Shaambuu gama isaatiin komii barattoota kanaa fudhatama hin qabu jedha. Barattoonni haala amansiisaa hin taaneen akka kaampaasii Shaambuu deemnu taasifamnee jedhu. 200 caalaan immoo komii isaanii fudhatanii naqamtee mooraa guddicha dhaqaniyyuu deebii quubsaan arganne. Ministeerri barnootaa gamasaan yuunivarsiitichi dhimmicha qulqulleeffatee akka deebii kennu gaafateera. Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Shaambuutti muummee barnootaa Water Resource Irrigation, Chemical Engineeringii fi Biosystem baratan 430 caalan keessaa komiidhaaf kan kaampaasii muummicha naqamteetti argaman 200 kan ta'ani. Barattoonni kunneen barnootni keenya waan carraa hojii hin qabneef yuunivarsiitichi ammumaan falanuuf kennuu qabaa jedhu.
Gaafiin amma tokko waa'ee dipaartimentii achi keessa jiru onlaayinii ta'u beekamtii qabaachuu akka yuunivarsiitii kanaatti ammamaatti beekamtii hin qabu. Bulchiinsi yuunivarsiitii Wallaggaa irra jiru agammaatti waan nuuf nutti dhiyaatees nu asoosiisuus hin dandeenye. Namni abdii maaliif qabna gaafa baanu yookiin agirii jedhamni agiriidhaan beekamaa jirru yookiin teeknoon masanaa teeknoon tokko onlaayin nuu ta'e barachaa hin jirru nuun yookaan barnootaan fayyadamaan taane teeknoon achi jirru kun teeknoo asitti deebine namni jiru asitti furmaata akka nuuf kennu amma ammaatti furmaatan arganne.
Barattoonni muummee barnootaa sadanii VN dubbisee akka dubbatanitti waggoota sadii dura sababa quubsaa hin taaneen mooraa naqamteerraa gara mooraa Shaambuutti geeffamne waan galteewwan barnootaa guutuun nuun dhiyaanneef iyyachaa turree deebii garuu arganne jedhu.
Teeknoonii mooraa Shaambuu deeme akka kootti akkuma birrii meeshaatti haatanii jedhee fayyaa sababiin isaa erga itti deemne qaamni achitti hin beeknu jedha. Biiroon barnootaa achitti hin beeku jedha. Nuuni amma eessa jirra kan jedhu gaaffii humti guddaan. Kaampaasiin suni kan agiriidha akka ittiin dhaqan gara sanatti sochoonu nuuni injiinariin as keessatti beekamaa yookiin amma haala mijeeffannoo kan fedhe baay'ata ta'ete waggaa tokko itti achi nuun turtaniitu isa booda achi as deebitu malee achitti barattu miti amma as keessaa jaala tokko tokko mijeeffannootti ilaalanii jiran yeroo.
Barattoonni biroon waggoota darbanitti akka muummeewwan kunneen beekamtii qabaatanii carraa hojiis mijatuuf gaafatan sodaachifamaa turan jechuudhaan baranas yoo furmaata hin argatin carraan keenyaa kanuma barattoota duraanii waan ta'uuf barnoota keenya addaan kutnee gara mooraa guddichaa dhufnee jedhu.
Yeroo dheeraa fi isaanii nu waamaati dhufanii nu naasosiisanii dhimma kanarratti maaliif amma ammaatti dhiifte kun argatin jirra kan jedhuun bulchiinsa yuunivarsiitii Shaambuu jirra jiranii isaaniin gaafachaanii turreerra. Haa ta'u iyyuu malee dhumaadha kan isin xumuruu danda'u jedhu malee isaan achi keessatti waa hundumaadhaan yoo barataan gaaffii tokko kaasuudhaaf jedhe gama ariisaatiin wayii tokko tokkoon kan isaan hundoorsiisaniitu achi keessa jiraachaa turre amma guyyaa irratti.
Barattoonni bara darbe eebbifaman rakkoowwan garaagaraaf saaxilamus barattoonni kunneen dubbatanii jiru.
Keessaati amma mucaamte barri gaddaa eebbifame baayosiistamii irraa ba'e inni mataan isaa hidhamee jira kan akka inni nutti himetti ragaa sobaadha kuni haasiisaa fide waan jedhamuun gurbaan sun mataan isaa dhaabamee hidhaa tureetti kan inni ba'e.
Diiniin kaampaasii Shaambuu Dr. Kaasaan Gurmeessaa waa'ee komii ka'ee quba qabaachuun itti himanii gosootni barnootaa jedhaman waan gosa barnootaa qonnaa wajjin walitti dhiyaataniif gara Shaambuu dhaqan jedhu. Beekamtii hin qabu kan jedhame dogongora ta'uu himanii carraa hojii walqabatee garuu muummeewwan barnootaa biroo irrattis akka biyyaatti rakkoon jiraa jedhu. Komiin barattootni gama hanqina galteewwan barnootaa ilaalchee kaasan illee kan fudhatama hin qabne jedhanii jiru.
Makaanikaal injiinii elektirikaal injiinii warroon biqiltoota beekaman iyyuu hojii dhabanii baay'ee ta'aa jiran kun haala biyyaa kan ol qabataa jira. Sababni ijoollee amma kaasanii Shaambuutti dhabnee barachuu hin qabu kan jedhudha. Guddina naannoo jibbootaan ijoollee tokko duubaan ijaarsan waan xumuratan iyyuu bakki kan jiraa hin xumuratamee jira.
Komii kana qabachuudhaan gara Wallaggaa Yuunivarsiitii damee muummicha deemnus barataa fi hawaasa yuunivarsiitichaan ala eenyuyyuu hin seensifamu jechuun hojjettoonni eegumsaa alatti nu ittisanii jiru. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Tamasgan Gaaromaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe sababa walga'iin hin milkoofne. Bakka bootni barattootaa kaleessa waaree booda isaan biraa beellama qaban ammoo pireezidaantichi mooraa Shaambuutti barattoonni kunneen deebi'anii akka deebi eeggatan itti himuunuuf himanii jiru. Ministeera barnootaa irraa Dr. Katamaa Masqalaa dhimmicha beekuu nutti himanii marii pireezidaantii kan yuunivarsiitichaa yeroo ammaa waliin taasisaniin akka dhimmichi qulqullaa'ee deebiinitti kennamu kallattiin taa'u nutti himanii jiru. Erga komiin barattootaa kun qulqullaa'ee boodas waan lama keessaa tokkotu ta'a jedhu.
Promotion ni akka hojjetu kan jedhudha kan inni jenne. Boosun ta'u
Radio Sagale America, Nakur Malika, Nakamtira.
Waggaa darbee jenna gaa kaleessa dheengadda darbe waan ta'eef 2018 keessa ijoollee miliyoonaan lakkaa'aman kanneen naannoo walitti bu'insaa jiru keessa jiraatan dhiittaa mirga namoomaa hamaa ka lubbuu isaaniif sodaachisu keessa jiraatu. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF hoogganoonni addunyaa ijoollee rakkoo keessa jiraniif eegumsa akka godhu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gaafatee jira. Lisaa Shelaayin Janabaarraa nu gabaasteetti tujube.
Bara 2018 keessa nageenyi dhabamuusaaf hookkarri ka'uurraan kan ka'e ijoollee miliyoona 28 ol qe'ee ofiirraa akka godaanan dirqisiifaman. UNICEF akka jedhetti addunyaarraa walitti bu'insa bakka 40 geggeessame keessatti ijoollee danqaman gargaaruuf yeroo 300 ol dhaqqabeefii jira. Ijoolleen kun dararamaniiru, humnaan gudeedamaniiru, akka of wareegdotaatti itti fayyadamaniiru, loltoota ijoollee ta'uun fo'amaniiru. Gareelee hidhatan dararaa raawwatan hedduufis saaxilamaniiru. Lolli geggeessame ijoollee kumaan lakkaa'aman ajjeese kaan innaa madeessu gama kaaniin daafoon walitti bu'insa kanaa ijoolleen itti dabalaa akka du'aniif sababaa ta'e. Fakkeenyaaf ijoolleen dhukkuba ittifamuu danda'uun Yemen keessaa daqiiqaa 10-10 du'u. Kunis addunyaa keessaa rakkoo namoomaa isa hamaadha. UNICEF damee Ameerikaaf itti gaafatamtuu kan ta'an Kaaril Stern raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wabii nyaataa dhabamuun hanqinni nyaata madaalamaa akka hammaatuuf sababaa ta'e.
In, for example, the Central African Republic, there's been such a dramatic resurgence in the fighting there.
Fakkeenya fi Republic Afrika waltaa keessatti wal waraansirra deddeebi'ee gaggeeffamaa ture. Kanaaf ijoollee sadii keessaa lama gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Ijoollee 43 kanneen umriin isaanii 5 gadi sababa hanqina nyaata madaalamaa hamaa irraa kan ka'e balaa du'aatu isaan eeggata.
Stern akka jedhanitti hookkarri quunnamtii saalaa dubartootaaf durbootarra ga'u naannoo walitti bu'insi keessa jiru hedduu keessatti akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamu.
In northeast Nigeria, where you have armed groups, you have, you know, including the Boko Haram.
Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa Boko Haraamiin dabalatee bakka gareeleen hidhatan keessa sosso'an keessaa ammayyuu durboota irratti fuulleffatamee jira. Kunis humnaan gudeeddii dabalata. Haadha manaa loltoota akka ta'aniif dirqamu of wareegdummaafis itti fayyadamu. Kanachitti raawwatamaa jiru hedduu suukanneessaadha.
Stern akka jedhanitti biyyoota walitti bu'insi keessa jiru keessaa ijoolleen dararaaf saaxilamu. Ijoolleen koolugaltoota miti. Baqattoota miti. Ijoollee Somaaliyaa yookaan Yemen kan Siiriyaa yookaan Rohingaa miti. Ijoolleen ijoolleedhuma. Kanaaf lubbuu ijoollee oolchuun siyaasa kamiinuu waliin qabatu jechuudhaan itti gaafatamtuun UNICEF damee United States Kaaril Stern beeksisaniiru.
Egaa kanarraaf jenne kanumaa sirba kanaan nagaa sinitti dhaamna. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
Thank you.
ይህ